Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. Poslušaš 36. epizodo, v kateri se pogovarjam z Ireno Jamšek-Halas. Irenina zgodba opisuje pot odvetnice, ki ima točno začrtane načrte v življenju. In ti se prvič porušijo, ko se zanositev ne zgodi ob želenem času. Prepletanje kariere in materinstva je na to Ireni pokazalo, da odvetništvo ni več prava pot zanjo in da je kliče nekaj drugega. Po rojstvu tretjega otroka je nekaj časa ostala doma kot samo mama in tudi našla svoje poslanstvo. Svojo pot nadaljuje kot negovalka materinstva in ženstvenosti ter facilitatorka matrescence, procesa zorjenja ženske skozi materinstvo. Podpira ženske v času poroda, poporodnega obdobja in njihove poti skozi materinstvo, da vsem tem lažje najdejo sebe, svojo moč in svojo novo pot. Ireno najdeš na spletni strani mir-na.si. In preden nadaljujemo, te povabim, da podcast Darovi materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, katerikoli, Google Podcast ali pa Apple Podcast, zato da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. In povabim te še, da obiščeš spletno stran matinarava.si, se naročiš na novičnik Mother Nature ter si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature. Zdravo, Irena, lepo pozdravljena.
Živjo, Lara.
Me veseli, da si se odzvala po vabilu. Tokrat je bilo tako, da te je predlagala ena poslušalka in tako da si zame spet ena čisto nova oseba, ki jo danes poznavam in se veselim, da bova podelili tvojo zgodbo.
Tudi jaz. Hvala za povabilo.
Ja, tako da jaz naj bi nič dolgo vezla, ker vem, da imaš veliko zapovedati. Tako da te kar povabim, ja, da poveš, kaj je tvoja zgodba materinstva in kaj ti je to prineslo.
Hvala. Ja, mogoče za začetek povem to, da sem mamica že kar nekaj časa. Moji otroci so stari 13, 11 in 7 let. Dve hčerki in vmesen fantek. In sama zgodba materinstva mislim, da se je zame začela že bistveno preden. Sem dobila svojo prvo punčko na prsa in sicer, ko sem v bistvu nekako planirala, kdaj bom mama. Ne? Jaz sem iz tiste generacije, ko smo bili še zelo usmerjeni v to, da si splaniraš življenje oziroma da slediš nekemu cilju. In sem seveda imela splanirano, kdaj se bom poročila in kdaj bom imela otroke. In potem, ko je prišel ta trenutek, sem začela ugotavljati, da ne bo vse tako, kot sem si jo zamislila. Ne? In seveda je bil to en velik trk, ker jaz, kar sem si splanirala in zadala v svojem življenju, sem tudi uresničila. Ne? Bila sem v odvetniški službi in želela sem zgraditi eno kariero, si nabrati izkušnje in potem sem se videla kot direktorico pravnih zadev, ne, v kakšni veliki firmi. No, potem pa, kot rečeno, ne, po 10 letih veze z partnerjem, spoznala sva se, jaz sem še gimnazika, so rekla, zdaj gre pa na poročno potovanje in po poroki in meni se je zdelo, da bi bilo to tako krasno, da bi jo zanosila na tem poročnem potovanju v Keniji. Ne. In seveda sem zelo hitro ugotovila, da to ne bo šlo, ker sem se mogla cepiti. Proti rumeni mrzlici, to je bila pač takrat obvezna stvar, da si lahko vstopil v državo in tam je tudi veliko komarjev z malarijo in sem jela malarone in potem je bila moja glavna stvar zračunati, koliko časa traja, da se počistijo efekti tega zdravila, da lahko zanosem. Hkrati sem pa tudi v bistvu nehala jesti kontracepcijske tablete, jaz sem jih jela 8-10 let, ker takrat, ko sem bila stara 18 let, je bilo to normalno. A ne? Se pravi, da mogoče poslušalke vejo časovno umestiti, jaz bom malo stara 44 let. A ne? Tako da, ja. Skratka, in ko sem jaz v bistvu nehala jesti kontracepcijske tablete, moj menstrualni cikl ni bil urejen. In te moje menstruacije so bile zelo neredne, tudi recimo po 2 meseca nisem imela. Kakorkoli, po poročnem potovanju sem se jaz seveda znašla pred problemom zanositve, ne? Ker zadeva kar nekako ni stekla, ne glede na to, da sva se z možem seveda načrtno trudila in da sva v bistvu štela tiste dneve in moji dnevi so potekali, ne, od menstruacije do ovulacije in potem od ovulacije do menstruacije, čakajoč, ne, kdaj se bo pojavila tista črtica, in črtice ni bilo od nikoder. No, potem sva šla na preiskave, jaz sem bila potem deležna tudi hormonskega spodbujanja in se je zgodilo to, da sem v bistvu imela te stranske učinke. In sem je naredila tako imenovana čokoladna cista, skratka, kri sem je lepla po jajčniku in se je zadebelila nekje na 9 cm. In potem se je zadeva vnela in jaz sem dobila sepso. Seveda tega nisem vedela, ker je to navzven zgledalo kot nek tak pač prehlad. Imela sem pa v bližnji prihodnosti načrtovano endoskopsko operacijo in elektrostimulacijo jajčnikov. In potem je ena sorodnica rekla: Irena, pej se sem pogledat, zato ker ne trmari, ne bodi zdaj spet, ne, I am tough, ne, se pravi, jaz pa žena bom obležala. Ne te pogleda, da boš redi pripravljena za operacijo. No, seveda se je skazalo na ultrazvoku, da potrebujem urgenten operativni poseg in zelo močna zdravila, ker sepsa se je že, ne, kar dobro razvila, in še dobro, da sem poslušala danes svet, ne, ker lahko mogoče med danes tudi ne bi bilo več tukaj. Skratka, po posegu, takrat sem stara 29 let, sem se jaz res počutila kot 80-letna babica in sem bila zelo, zelo potrta, ker hkrati, ne, je bilo tako, da jaz sem zaradi pričakovanja materinstva nekako dala potem tudi nastop oziroma na čakanje svoje karierne ambicije. Ne? Se pravi, ob tem, ko sem živela od menstruacije do ovulacije in od ovulacije do menstruacije, sem tudi nekako gledala tako, joj, pa ne bom zdaj menjala službe ali pa ne bom šla iz staža kandidatke odvetniške v odvetnico, ker kaj bodo pa rekli, a ne, skratka, tudi, a ne, moje ambicije za naprej so bile nekako že zaznamovane z materinstvom, ki ga sploh še v akciji ni bilo, a ne, ampak je že se poznalo to, a ne, da sem jaz pač nameravala postati mama in no, potem posegu se je pa zgodilo še dvoje. In sicer najprej mi je moja najboljša prijateljica povedala, da je noseča, in jaz sploh nisem vedela, da ona načrtuje. In jaz sem se takrat znašla v solzah. Res sem bila hudo žalostna. In kmalu zatem mi je povedala tudi moja sestra, da je noseča. Ona se je kar bala povedati mi, je malo odlašala, ker je pač vedela, a naj, kako se strudim in to. In to je potem, recimo, temu sodu zbilo dno in sem jaz rekla, zdaj pa dost. Moje življenje ne bo več potekalo od menstruacije do ovulacije in od ovulacije do menstruacije in ne bom več si dovolila, da ne užijem sreče in veselja v življenju ob tem, ko mi najljubše osebe, najljubše ženske v mojem življenju podelijo nekaj tako radostnega, ne? In takrat sem se malo vzela v roke, sem uporabila pač različne tehnike, da sem dejansko prebila to obsesijo za tem, da zanosem in zakaj ne zanosem in samo obsojanje in vse, kar pride s tem, ker tudi ja ne čuteš, a ne, nekako v teh letih družba kar že pričakuje, ne? Družba že kar ve, ne? Kakšen je tvoj scenarij, ne? Aha, zdaj pa ima partnerja, pa se je poročila ali pa, ne vem, sta skupaj začela živeti in zdaj pa bomo, a ne, vemo, ne, zdaj bo pa materinstvo. In se mi zdi, da tudi družba kar malo čaka z določenimi stvarmi zate, a ne, kaj ti ponuditi, ker pač vejo, aha, zdaj bo pa čas za materinstvo. Moja mama je do takrat že, ne vem, 2 ali 3 leta čivkala ves čas, ne? A bom jaz pa, daj babica, kdaj bom imela te vnučke, ne? No, v glavnem, in potem sem se odločila, da pač prestopam iz kandidatke v odvetnico in da gre moje življenje naprej. no, sej nisem le še tako stara, ne? To je bilo lih okrog 30. rojstnega dneva in ob tej priliki sva z možem sklenila tudi, da greva na potovanje v Mehiko, da bom jaz, ne, ker sem rojena decembra, da bom potem, ne, novo leto in svoj rojstni dan 30. pričakala na toplem. No, in mislim, da ni bilo kaj dosti pred tem, ko sem jaz vendarle ugotovila, da pa moja menstruacija prezumuje, mislim, da je že več kot 35 dni, ker sem imela zelo take dolge cikle in naredim test in kljub vsem tem kolobocijam in silnem načrtovanju in prizadevanju sem jaz vendarle uspela doživeti presenečenje, ne, da sem na WC-ju sem sedela in me skor dol vrgala, ne, ko sem zagledala tisto črtico. In potem sem letela v bližno drogerijo in postavila rekord, kako hitro sem pravila na kup in se vrnila domov. Sem si nabavila še par clear blue, da sem bila jaz zihar, da sem res noseča. Oziroma, vsaj test je tako pokazal. In potem res dva dni pred nas odpotovala v Mehiko. Sem bila na ultrazvoku in srček je delal in evo, očitno ne greva samo dva v Mehiko, ampak bova imela še slepega potnika. Ne? In ja, to je bil uvod v moje materinstvo, ki mi je že v bistvu začenjal, a ne, daja taka sporočila, Irena, tole pozate gnetenje gline na polno. A ne? In to je bil res samo šele začetek. A ne? Nosečnost je potekala super. Bila sem v končni fazi noseča skupaj z to mojo najboljšo prijateljco in mojo sestro in porod potem je bil zame čudovita, ampak res čudovita izkušnja, bom rekla, ena velika transformacija, je pa res, da sem se na njo pripravljala, takrat sicer so bile dule pri nas v povojih in do te priprave na porod, tako da sem brala tole knjigo od Anne May Gaskin, Modrost rojevanja in ko sem to brala, sem v bistvu ugotovila, da imam jaz eno orodje, s katerim si lahko pomagam, ker sem se že pri 10 letih, zahvaljujoč moji razredničarki v osnovni šoli, naučila avtogenega treninga. In tako sem si jaz na podlagi te knjige in mojim znanjem sestavila in svoj vrsten trening, ker sem rekla, jaz si pa želim eno drugačno izkušnjo. Ne želim si, da bi se moj porod vrtel okrog bolečine in okrog strahu. In jaz sem se resnično veselila porodne izkušnje. Res sem se veselila. Moja sestra je potem rodila 7 tednov pred mano. Njena izkušnja ni bila taka v navdih, ampak mene to vse ni ustavilo. In potem, ko sem dejansko rodila na način, da sem jaz vodila porod, ker sem v bistvu odklanjala stvari, ki so mi jih ponujala, ne? Ker sem pač trdno verjela v tisto, kar sem si izbrala, je potem zame se odprl eno v pogled v to, ne, kaj lahko mi dejansko dosežemo, ko prestopimo prag tega, kar je zapisano za nas strani drugih. Ko se začnemo spraševati, kaj pa jaz čutim okrog tega, kaj bi pa jaz rada v zvezi s tem, kaj si pa jaz želim iz porodne izkušnje. In jaz sem dejansko potegala ven iz tega to, kako močna je lahko povezava med umom in telesom v smislu, ko mi ta um, ki ga tako radi kar naprej do onemoglosti, ja, ne napenjamo, ko ga malo utišaš, ko daš prostor telesu pa svojemu bitju, pa ko greš malo globje, ko iz tega, bom rekla, anestalno navitega uma se malo spustiš, ne, bom rekla, v niže valove. In potem lahko porod postane tudi eno taka duhovna izkušnja, ne, spiritualna, kot biš stop do nečesa globjega. In to je mene res čisto dušal. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi dojenčki, kakor sem se naučila kasnej, na svet pridejo, rekla, v enem drugačnem stanju zavesti, kot v kateri mi bivamo, ne, odrasli ljudje, večino časa. Ali pa saj večina ljudi. In za povezovanje z dojenčkom, ki se usklajuje z mamico, seveda, ne, je zelo pomembno, da je mama tam, da je mama na frekvenci, ki bo njemu, ki bo, ga bo podprla. Ne. In mene to dala. Ne. In dejansko sem bila zelo umirjena in meni so stvari kar tekle. Jaz nisem imela nobenih, bom rekla, posebnih izzivov. Hčerka je bila sicer zelo živahna, zelo vitalna, vendar nikoli nisem imela teh težav, da bi imeli neke krčke, kolike, ne, to razdraženost, ta jok ali težave z dojenjem ali kar kola. Ne. In je pa tudi res, da sem jaz v bistvu celo porodniško preživela skupaj z sestro, ona je pa sinčka rodila in ta male dva sta dejansko ne, kravice skupaj pasla. Mi dve pa sva v bistvu celo porodniško, živele sva tudi zelo blizu, več ali manj preživele skupaj. In mislim, da je to, ko zdaj gledam za nazaj, zelo spremenilo zame to, kako sem to užila. Ker je res čist nekaj drugega, ko je s tabo še nekdo, ki ga lahko pogledaš, pa se ti nasmehne. In tudi nekdo, ki lahko popazi na tvojega otroka, da v miru poješ, da greš v miru, na WC, da greš lahko v miru zadremati. Tako da to mi je res veliko, veliko dal. Sem pa potem recimo po koncu porodniške menjala službo, ker sem bila primorana v to in še nisem bila pripravljena spustiti v bistvu teh mojih ambicij in odvetništva. In sem potem prišla v eno malo večjo pisarno, ki je imela tudi malo bolj ambiciozno zastavljene cilje. In sem se znašla z eno leto staro punčko v službi, ki je od mene zahtevala veliko več kot 8 ur. Jaz sem se sicer organizirala in to je tudi eno moje sporočilo ženskam, da ne najdejo moč v tem, da prosijo za podporo, da prosijo za pomoč. Ker kar je mene materinstvo tudi naučilo je to, da samo dejanje materinstva ni ena mama za vse svoje otroke 24 ur na dan. 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Tega se niti narava ni zamišljala in to ni v našem biološkem zapisu. Niti ne podpira tega, kako smo se mi razvili kot ne, družabna bitja. Ja? Tako da materinstvo je dejanje, ki ga upravlja več oseb. In ker večina žensk danes tega nima in ker družba naša ne funkcionira po tem načelu, je mnogo žensk skurjenih, depresivnih, anksioznih. No, ampak ta del sem doživela tudi sama. Bom zdaj mogoče prešla k temu. Ne? Spravi, jaz sem se znašla v odvetniški pisarni, kjer je bil delovnik res takšen, kot je bil. Zjutraj sem hčerko uredila in potem jo je mož odpeljil v vrtec in moja mama jo je prevzela. Tako da jaz nikoli nisem videla vrtca ne zjutraj, ne potem popovdne, ker sem delala ponovadi tam vsaj do 6 popovdne. In to je recimo bil tudi en tak izziv, a ne? Ker družba pričakuje, da je mama tista, ki bo vedno poskrbila za otroka, da bo mama ostala z njim doma, ko bo otrok spolil, da ga mama pelje v vrtec, da ga mama pride iskat z vrtca, da ga mama to laži po noči. A ne? In tukaj bom rekla, sem videla, da jaz ne bom zmogla na ta način in sem mogla odvrči ta balast teh prepričanj, kaj mama je, pa kaj mama ni. In se vprašati, kako materinstvo funkcionira zame, ne glede na to, kaj si drugi mislijo. A ne? In tudi v enem letu sem bila samo en dan na bolniški, se pravi negi za otroka. In ko sem naslednji dan prišla, mi je delodajalec rekel, Irena, jaz nimam nič proti, da greš, da si ti na bolniški z otrokom, če je delo narejeno. Ne? Ampak verjetno si vsaka mama predstavlja, ne? Če imaš ti, ne vem, 18 mesecev starega otroka, ki ima 39-40 vročine in dejansko potrebuje tesen telesen stik s tabo in je večino dneva na tebi, da ti nisi takrat ne, v nekem stanju počivanja, da boš potem še zvečer pa še malo oddelala za službo. Ne? Ja. Skratka, jaz sem potem zanosila v drugo in tak tempo je pokazal, da ne bom delač prišla. Moje telo je reklo, to pa ne. In po 6. mesecu nosečnosti sem mogla na bolniško, ker so bile bolečine v mojem telesu prevelike, da bi to zdržala, takšen tempo sedenja po 10-12 ur, pa stresa tudi, a ne. Skratka, potem sem rodila drugega otroka, sinčka, še bolj čudovit porod, sem ga še malo nadgradila za temi tehnikami sproščanja, dihanja, vizualizacije in predvsem umirjanja uma. Ne? Da sem v bistvu Nema zdaj um vodu mene, sem jaz moj um uporabila kot orodje. To je nekaj krasnega, kadar nam to uspe. Ker naš um je res čudovit, ampak kar se poroda tiče, sem v bistvu ugotovila, da um najboljši izkoristimo tako, da ga pošljemo na počitek oziroma da ga res uporabimo samo tam, kjer je to res treba. Ne? Skratka, ta porodniška je bila malo drugačna, poznalo se je seveda, da sem zdaj mama dveh otrok in seveda tudi hčerka, ne, se je mogla privaditi na to, da zdaj ni več edinka. In tam sem se naučila, ne, da neka predvidevanja naprej škodijo, kot koriščijo, v smislu, kako bo zdaj ona to sprejela, kaj bi mi mogli zdaj z njo početi, da, ne, da bo ta prehod za njo čim bolj nežen. Prej sem pa ugotovila, da najbolj že kar sledim tem svojim občutkom, intuicija, ne, to je tudi nekaj, kar je mene tak, rekla, bolj poduhovljen način doživetja poroda prineso, ne, res to, ta dostop do notranje moči in do intuicije. In ja, je trajal nekaj časa, ne, danes pravim, če imaš grad iz treh lego kock, ne, in pride nova kocka, moraš grad razstaviti in ga sestaviti na novo in ta grad bo drugačen, ne, se pravi, struktura bo drugačna. In tako je bilo in potem smo se ulaufali in smo živeli pač naprej kot četirčlanska družina. Ko sem se vrnila pa nazaj na delo, me je pa čakala nova preizkušnja. In sicer, še prej sem se vrnila na delo, sem mogla podpisati en poseben aneks, ki ga nihče drug v pisarni ni imel. Ne? In ta aneks je seveda ciljal na bojazen delodajalca, da bom jaz pač kot mama dveh otrok manjkala zaradi kakšnih bolnišk. Ne? Skratka, imela sem posebno normo, koliko moram dosegati, koliko moram zaslužiti na mesec, da sicer pa mi se lahko plača zmanjša. Ne? Do, vse do minimalne. Ne? Jaz sem lahko odvetnica. Skratka, in potem je sledil en tak, če gledam za nazaj, bi rekla mobbing, kjer sem zelo občutila, kaj to pomeni, kar naenkrat biti med kolegi, čisto ena svoja, kako bi rekla, kasta. Ja, spravi, niso bila vsa pravila za vse v pisarni enaka. Spravi, zelo sem lahko občutila to spremembo materinstva na mojem delovnem mestu. Kakšen je bil odnos delodajalca do mene. Ne pravim, da je posodko, ampak jaz se pogovarjam z ženskami in vem, da marsikatera ženska začuti zelo dobro na svoji koži, kaj, kako je v bistvu materinstvo spremenilo njeno kariero in odnose na delovnem mestu in njene možnosti za napredovanje, pa tudi kako sama na to gleda. Ne? Se pravi, mnogo žensk se odreče karieri ali pa da na stand-by. Kar ni nič narobe, če to pride kot nek notranji vzgib. Ne pa, kadar v bistvu se to zgodi zaradi tega, ker se to zdi kot izbira, v resnici je pa samo namišljena izbira. Nekaj, kar je v bistvu nastavljeno so strani sistema, ki ne podpira, da bi ženska v resnici imela drugačno možnost izbire. Skratka, jaz sem si želela še enega otroka in po enem letu o tem, ko sem se vrnila po drugem otroku, se je meni začelo to poznati na zdravju. Vsta tempo in adaptacija hiše in planiranje prihodnosti. Začela sem tudi razmišljati, da bi šla v službo kam drugem. Sem začela prošnje pisati, da grem ven iz odvetništva. Skratka, znašla sem se v trenutku, ko sta oba moja otroka dobila hkrati norice. Jaz sem ugotovila, da sem noseča. Potem sem čez dva tedna splavila in ko sem se znašla pri zdravniku, so mi diagnosticirali burnout, izgorelost. Skratka, z otrokoma, starima, dobre dve in dobre štiri leta sem evo doživela splav, se pravi nehoten splav, ne? Norice svojih otrok in burnout. In tri mesece sem bila doma. In začela razmišljati o tem, kaj je v resnici tisto, kar bi mene podprl in kaj je v resnici moje poslanstvo. In da očitno tako, kot smo do zdaj to živeli kot družina, pa tudi ne, ti moji cilji, da pač me nekaj poriva v eno drugo smer. In ko sem se vrnila nazaj, sem v bistvu se odločila za skrajšani delovnik, polovični delovni čas in to je bila ena taka ful prijetna izkušnja. Tako da, kjer je le finančna možnost, priporočam mamicam. Pa ne zato, da bi tok prešla po otroke, ampak zato, da sem jaz tudi imela en del časa zase, se pravi nekaj miru. Pa tudi, če sem sam sedela doma na kauču in pila čaj. Ali pa, da sem šla v miru sama na sprehod. Tok pomembno je za nas ženske. To sem se naučila skozi ta burnouta. Kako pomemben je, da dejansko počivamo. Ženske nismo narejene za lov na mamuta. Čeprav nam to govorijo, ko smo majhne. To zdaj karikiramo. Ne? Ja? Mi smo ciklične. In tudi naša menstruacija nam da to vedeti, da smo ciklične. In cikličnost pomeni tudi akcija, počitek. Akcija, počitek. In mi pozabljamo na ta počitek. In to je res ful pomemben. Kot da ta izkušnja polovičnega delovnika je bila meni neverjetno pozitivna. In sem tudi videla spremembe v družinskem življenju. Ta čas, ko sem jaz bila na polovičnem delovniku. Potem sem pa spet zanosila. Mi smo se že preselili v hišo, nov dom, a ne, nekak novi začetki. Jaz sem intenzivno iskala službo drugje. In kot rečeno, sem zanosila, ampak po 12 tednih, v istem letu, drugi splav. Izkušnja je bila zelo intenzivna, ker pri 12 tednih je plod že kar velik, tako da sem dejansko videla to malo bitje in sem potem mogla iti čez to. Ampak ne glede na to, da je bila to taka intenzivna in težka izkušnja v smislu doživetja tega, da zato, ker že imam 2 otroka, naj se ne sekiram, ne? Naj bom hvaležna, da imam 2 otroka. Sprav, moja bolečina ni bila priznana, ne? Vse je za nekaj dober. Ne? Vse sorte so mi tam govorili v bolnici, ne? Ker pač je bilo težko gledati razočarano žensko vretena. Ne? Jaz sem pa mojemu možu rekla, veš kaj, nač ne rabiš narediti sam, daj mi prostor, da tole sprocesiram in da sem žalostna in vse, kar bom rabila biti. In sem bila res žalostna. Nekaj časa sem si dovolila biti v tej žalosti, potem pa sem se uprla na razne tehnike, s katerimi sem tako po domače rečeno predelala izkušnjo in iz nje izrasla. In tudi že tam v bolnici se spomnim enega trenutka, ko je posijalo sonce in jaz sem ležala v posli in sem glavo obrnila proti oknu in sem zaprla oči in naredila vdih in izdih. In sem začutila takšno olajšanje, ker sem vedela, da je zdaj tega mojega prejšnjega življenja konec. Taka spokojnost je legla na me. En tak mir, v angliščini je taka lepa beseda, stillness. Vse je obmirovalo. In sem v bistvu dojela, da je vse, kar se mi dogajalo, prej pripravljalo mojo družino na to, da bom jaz zdaj zamenjala svoj svet. In v tistem trenutku sem jaz vedela, da je mojega odvetništva konc. Da je v bistvu tega dela mojega življenja, ko sem jaz pravnica, ali pa saj aktivna pravnica, konec. Ampak tukaj ni bilo nobene občutke krivde, ali pa občutka spodletelo mi je. Ni bilo nobenega obsojanja. Jaz sem se počutila čisto osvobojeno. In jaz sem še danes hvaležna temu bitju, ki je vstopilo vame in me zapustilo, ker to je bil namen, to je bilo... Včasih ne vemo, ne, ko ženska zgubi otroka, ne, pa se oklepamo tega otroka in oklepamo se zgodbe, kaj bi lahko bilo. In potem smo žalostne, ker smo zamudile vse v zvezi s tem otrokom. Ne. Ampak kaj, če je to, kar sva midva s tem bitjem imela? In jaz nisem pozabila na tega otročka, na to bitje. Ampak vem, da sva na tem zemljskem delu kle zaključila, ker je bilo to, kar sva si imela za dat. Ja? In darila je bilo res enormno. In jaz res od takrat naprej dejansko nisem več vstopila v pisarno v aktivnem smislu. Ne? Bila sem nekaj časa na bolniški in potem tik, ko prednost sem imela zavrn, z možem sva se vse pogovorila, a ne, da pač jaz sem pričakovala, da bom dobila odpoved, kar mi je ustrezalo, ne, da, da sem lahko imela potem nadomestilo na zavodu. Ampak mi, da z možem, sva se res usedla in sva se dogovorila, da ostanem doma. Seveda sem jaz imela neke ideje, kaj bi počela v življenju naprej in to ni imelo nobene veze s pravom. In sem potem dejansko dobila njegovo podporo v celoti, da sem lahko tudi, da rečem, samo doma. Ja. In tek prej sem se vrnila v službo oziroma na ta razgovor, ne, kjer sem pričakovala, da me bo šef odpustil in me dejansko začel odpuščati. Ne, sem mu rekla, veš, mama, pa en problem. Včeraj sem ugotovila, da sem noseča. In seveda, če sem noseča, me ne more odpustiti. Ne. No, pa sva se zmenila, da si zritam bolniško in sem šla na bolniško. In pa sva bila zmenjena, da ko se vrnem iz porodniške, a ne, da bova pa zaključila. In ta čas te moje bolniške in porodniške je bil pa zame en tak preporod. Se pravi, moj tretji otrok je mi prinesel pa zares dokončen premik v nekaj novega. Ne. Mogoče so bile prejšnje faze takšne, da so me iz gosenice povabile v bubo in sem bila zabubljena. Ta tretji otrok mi je pa pomagal prebiti ta kokun. Samo še njo sem rabila, da so se krila do konca razvila, da sem zlezla iz te bube, da se mogoče malo tako lirično izrazim. Skratka, v tem času sem jaz začela pridobivati nova znanja. Jaz sem že prve dva otroka masirala, sem se naučila masaže dojenčka in meni je ta izkušnja dotika in komunikacije onkraj besed in uma, a ne, mogoče tudi na tem energijskem nivoju, je v meni naredila en tak premik. Jaz sem začutila svoje roke na popolnoma drugačen način. Ne. Ker prej sem jih uporabljala za držati, ne vem, ne, kuli pa tipkat. Zdaj sem pa jaz čutila skozi moje roke. Jaz sem zaznavala skozi moje roke. To je bila čisto ena nova dimenzija doživljanja sveta. Pa če je bila moja stvar, kakšna druga ženska je mogoče, a ne, začutila, ne, sprav, nekaj se je zgodil z mojim telesom. Nekaj se je odprlo v mojem telesu. In jaz sem začutila tudi, kako je to mene izpolnjevalo. In tako sem v bistvu naredila NPK maser in potem sem se začela učiti bolnove terapije, ki sem jo poznala, ker sem bila že sama prej uporabnica 10 let, v bistvu poskusni zajček, takrat, ki je prehajala v Slovenijo. Ja, in tako je nastala ta vizija, v katero smer bi jaz lahko v resnici šla. Ne? Potem, ko bom dobila knjižico, a ne, takrat so bile še knjižice. Skratka, nadgradnja je bila pa tudi v tem smislu, da sem jaz v času tretje nosečnosti naletela na hipnobirthing in sem svoj program tega avtogenega treninga, ne, za pripravo na porod nadgradila še s tem in sem res doživela en tak čudovit porod. Spet sem se spraševala, kaj si želim zase, da želim imeti še globje v telo, v ta, bom rekla, bolj zavestno izkušnjo. Ne mentalno, ampak zavestno izkušnjo. V angliščini bi rekel consciousness. Ne? Ker sem dojela, da porod je tudi ena izkušnja spremenjenega stanja zavesti, znotraj katere ženske lahko dostopimo do tega, te svoje notranje moči, do svoje notranje modrosti. In to, da dona ženska, večina ženska to ni omogočeno v porodnišnica, ker je način vodenja poroda tak, da ne omogoča, da se mi spustimo globoko v svoje te primitivne možgane in da dejansko začnemo, ne, skozi te teta valove odpirati povezavo s svojim bitjem. Ne. Okoli tega ne podpira. In zato veliko žensko v bistvu porod ne doživi opolnomočeno. Čeprav je zamišljen po naravi stvari kot vir v bistvu neznanskega opolnomočenja in prebujanja intuicije in notranje modrosti. In jaz sem si zato tudi izbrala drugo porodnišnico, ker sem ugotovila, da pač ta porodnišnica, kjer sem dvakrat rodila, mi tega ne bo omogočila. Zbrala sem si dulo, želela sem si pa še več. Želela sem si, da bi to izkušnjo lahko predala moji hčerki. Ker ko sem jaz bila prve dvakrat mama, In sem se sprašvala, kako meni to tako gladko teče. Ne? Sem v bistvu dojela, koliko je zelo pomemben, da ženske, še preden postanemo mame, pridemo v stik z materinstvom. In meni je bilo to omogočeno. Moja mama in moja teta, se pravi mamina sestra, imate kar nekaj let razlike in tudi moja teta je rodila, no, zdaj so to normalna leta, ampak a ne, bila je kar nekaj starejša od moje mame, ko je rodila. Skratka, jaz sem bila stara dobrih 13 let, ko sem dobila sestrično. In jaz sem imela takrat priliko opazovati nosečnost. Je to porodnišnico na obisk, videti novo rojenčka, videti, kako mleko teče iz dojke, kako se rojenček prisesa, kako kupčka podira. Pomagala sem tega otroka ujčkat, mislim, da tudi kaj je bila malo večja, da mi je teta dovolila, da sem jo previjala in potem kasnejše bratranca. Skratka, imela sem res ta stika. Ne? In tudi moja sestra, ki je rodila 7 tednov pred mano, jaz sem mojega nečaka dajala na moj polni trebušček, ki je bil tik pred zdajci, ne, ga, in ga tudi ne, previjala. In tako da, ko sem jaz rodila, ko sem jaz dobila hčerko, na moment, ko, okay, kaj noga, ne, pač bomo previli. In sem je že v porodnišnici čudno gledala, ne, kako jaz kar obvladam tega otroka, mislim, obvladam v smislu, kako sem suvereno pristopla, brez strahu. A ne? In tudi dojenčki čutijo to, kadar mamice oklevajo. Pa je normalno, da oklevajo. Okay? Zato porabijo podporo, zato porabijo, da je nekdo ob njih, ki daje vedeti, da je ok, a ne? Da se spoznavajo in da so negotove, ampak da so hkrati ob tem čim bolj pomirjene. In ker sem jaz tam mir v sebi imela, že skozi porod in potem tudi ne, ob njegi otrok, so tudi otroci ne, bili umirjeni. A ne? Tudi pri sinu nismo poznali krčkov in kolik in strašno, ne vem, takšni otroci so bili, da so se z možem večkrat hecala, da bi jih mogla klonirati. In potem, ko sem bila tretjič noseča, ne, je rekel, joj, kaj pa, če bomo zdaj dobili vse za nazaj. Ampak nismo. Ker porod je bil res, res čudovita izkušnja. Bilo mi je dano, da rodim sede in da nisem pritiskala otroka, ampak sem ga izdihala iz sebe. To je bila tudi neverjetna izkušnja, kako maternica, ko ji pustimo, da sama odpelje porod, zna tudi stisniti otroka. Van, a ne? Se pravi, jaz nisem rabila nič pritiskati, zganjati pilatesa v porodni sobi, se včasih hecam. No, ampak za to tretjo izkušnjo sem si želela, da moja hčerka v bistvu prejme to darilo od mene, da doživi en ta eno tako najmočnejšo izkušnjo, ki jo lahko ženska doživi, a ne iz prve roke. Ona je bila stara 6 let in jaz sem takrat angažirala tudi mojo mamo, poleg dule. Poklicala sem prej porodnišnico, se je pogovorila z vodjo porodnišničnega oddelka, tako da sem dobila dovoljenje. In ko sem šla jaz na porod, je bila to cela procesija. 3 avtomobili, v enem so bila midva z možem, v enem dula, v enem pa moja mama z mojo hčerko. In seveda sem doživela tudi neodobravanje strani pediatrinje, ki je pač zvedla, da nameravam vzeti hčerko sabo, kako je bo to škodil. In jaz sem ji takrat rekla, jaz vas čist razumem, ampak jaz vem, kakšno predstavo poroda imate vi pred očmi. In jaz hčerke ne peljem k takmu porodu. Jaz sem mojo hčerko pripravljala na porod, njenim letom primerno. O tem sem kasneje napisala tudi en blog z naslovom Zgodba o superluliki. Kako je moja hčerka potem sinu razlagala, a ne, kako zgleda porod. In seveda sem imela zato tudi dogovorjeno, da gre lahko še moja mama zraven, zaradi tega, da bi lahko kadarkoli prevzela hčerko, če bi jo začutila, da ta porod prehaja v neko fazo, ki bi lahko bila za njo traumatična ali kakorkoli, a ne sporna z vidika njene duševnosti. Ampak jaz sem tako hitro rodila, da sploh nista hčerka pa mama za uspele prideti prav hip v porodno sobo. Sta bile pa v meni dejansko, še preden sem porodila posteljco, tako da se je hčerki izpolnila velika želja, da je prvo pogledala med nogice in ugotovila, da je dobila sestrca. In potem so me dali na posteljo, je placenta, posteljica ležala v meni in je moja hčerka svoji sestrci prebrala trnuljčico. Zakaj trnuljčico? Ker a ne, v tej zgodbi seveda dobre vile pridejo in izrečejo dobre želje novorojenčici. No, ona je imela a ne, v spominu ilustracijo a ne, tistega koška z novorojenčkom in dobre vile okrog. A ne, in imam tudi fotografijo a ne, te knjigice, kako je ona čita mlajša hčerka pa na mojih prsih, moja mama zraven, moj mož, moja dula, rekla najboljši možen približek poroda na domu v porodnišnici. Res močna, močna izkušnja. Hčerka je tudi skupaj z možem prerezala, potem popkovino, šla v sobo za oskrbo novorojenčka in potem je dobila svojo sestrico v naročje in niti domov iz porodnišnice ni hotla leta. Skratka, to je bil čisto en drug način povezovanja družine. In tudi, bom rekla, punci sta neverjetno povezani in bom rekla, da je to res naredilo veliko razliko, tudi kako je starejša spremljala mlajšo in kako je bila zmeri vključena v to, da je poskrbela za njo, mlajša pa, da v bistvu je sprejemala tudi njo kot neka avtoriteta v tem smislu, da je dovolila, da je starejša poskrbela za njo. Ja, in potem po tej sladki porodniški, kjer sem pa jaz v bistvu se že izobraževala popolnoma na novo, je sledilo eno obdobje, ko sem bila po vsej moji ambicioznosti in usmerjenosti v kariero, mislim, da slabe 3 leta sem bila samo stay at home mama, se pravi, ostala sem doma. Ja? In takrat so me ljudje spraševali, pa kaj tvoj mož reče, kaj nimaš službe, a kar nič ne delaš, ne? Kaj pa tvoj mož reče? In jaz pravim, ja, kaj reče, pač, če rabim kaj žepnine, pa koliko jo rabim? Ja, tako ljudje se je zdel tako nevredno in jaz sem takrat rekla, veste, moja vrednost ni v tem, kakšno službo imam, kakšen položaj imam in koliko denarja prinesem domov. In tudi moja vrednost ni v tem, koliko košov perila sem danes zložila in kaj vse sem postorila za dom in koliko pobickano hišo imam in tako naprej. Moja vrednost je v bistvu v tem, da samo sem. Ker mama, kot večkrat pravim, je srce družine. Imamo v naši hiši, v sred hiše kamin, ognišče. In ta del hiše čutim zelo povezan s sabo. Večkrat se vidim kot eno ognišče. Ne rabim pravzaprav kaj veliko delati, ampak rabim samo biti in gret. In to spoznanje je zame pomenilo tudi eno povabilo v drugačno obliko sebe. Jaz sem, kot rečeno, kot odvetnica bila v tem svetu, kjer je zelo lik te maskuline in moške energije, orientirana v stalno doseganje dosežkov, stalno biti v formi, stalno ne ta produktivnost. In tudi način komunikacije je potem seveda zaznamovan s tem. In sem videla, da rabim tukaj tudi raziskati stvari in najdeti več ženske v sebi. In tako je materinstvo zame, poleg tega, da sem doživela neko duhovno izkušnjo in da še zdaj v bistvu doživljam materinstvo kot, se pravi, ja, jaz skrbim za moje otroke, samo niso samo oni tukaj za mene. Mislim, jaz za njih tam, ampak so ravno tako oni za mene tukaj. V smislu, da skozi odnos z njimi odkrivam svoje sence in jih peljem na svetlobo. In da hodam iz stanja nezavesti v stanje zavesti, zavedanja. In to je darilo. Kaj pravijo Tibetanci, ne, otrok je darilo. Kakšno darilo? A veste, koliko je dela z otrokom? Kolikrat se treba po noč vstati in dojiti in prebijati in dirkati za njimi, ki so mehni. To je delo, ja, to je enormno delo. Trimam za sabo. Vem, kakšno delo je to. Ampak, ko sem jaz raziskovala, kakšno darilo so zame otroci, bom rekla, so darilo v tem smislu, da so me povabili na pot osebne rasti in jaz sem jo sprejela in skupaj z njimi se levim. Vsak cikl njihove rasti je zame ponovno, bom rekla, se zabubim in odbubim. Oziroma pač kot kača levim svojo kožo in postajam vse večja in drugačna. In znotraj tega tudi raziskujem v bistvu to, ker nikoli nisem imela modela neke take neka zbalansirane ženske, ki bi imela uravnoteženo energijo, ker ko jaz rečem ženska, a ne, da sem jaz ženska v smislu spola, to ne pomeni, da sem jaz samo, da rabim zdaj imeti samo ženstveno energijo. Ja, materinstvo terja ogromno moške energije, zdrave moške energije v smislu strukture, organizacije, ja, držanja nekega prostora, podpore. To je moška energija. Ja. Brez tega imamo doma konfuzijo in kaos. Ne? Kako napolnim to strukturo, je pa potem stvar ženske energije. In kaj sem se jaz dolg časa kar lovila in še zdaj imam na izzive. In ja, da sem v bistvu ugotovila, ne, vsi imamo v sebi yin in yang. Se pravi, ženska energija ni samo nekaj, na kar bi mogle biti pozorne ženske, ampak tudi moški. In da na drugi strani zdaj, ko smo ženske se zelo tako odprle, ne, da vrnemo ta svoj feminin, to svojo ženskost nazaj, da vendar ugotovimo, da to ne pomeni, da pa zdaj vse, kar je moško, pa vse, kar je moška energija, pa vse poteze te moške energije, da to pa ni ok, to odrivamo stran. Ne. Ne, treba je v bistvu dojeti, da potrebujemo balans in da rabimo pogledati, kaj je zdrava ženska in kaj je zdrava moška energija. In tudi, kaj je ranjena moška in ženska energija, ta del nasloviti, potem pa a ne, trenirati ta balans. A ne, in to je vsakodnevna v bistvu praksa. In meni je to v bistvu prinesel mnogo spremembe, ne samo znotraj družinskega življenja, da se znam ustaviti, da znam, bom rekla, iz tega bolj odvetniškega načina komuniciranja, ki zdaj že pač toliko let ga ni, ampak je pa toliko let bilo trenirano. Ne? Težko je tisto nasneto opico v glavi utišati. Da v bistvu ne, znam ponuditi svojim otrokom prostor. Spravi, jaz sem zelo lena mama, da se razumemo. Ne? Ko rečem lena mama, pomeni, da dejansko podpiram otroke res sem tam, kjer me rabijo. A ne? In da jim puščam, da poskrbijo sami zase. A ne, sem že nehala jim perilo zlagati. Pač, da razumejo, lej, takole se zleži perilo, takole ga pa spraviš v omaro. A ne? Da se znajo sami zrihtati. In to mi velikrat prav pride. Ker če naj bi bila zelo, zelo obremenjena in bi se mi marsikdaj že zmešala. Ne? Ko so bili mlajši, pa kot rečeno, ne, sta mi pomagale in mama in tašča in to konkretno. Mislim, to je bil dogovor. Ne? Točno se je vedel, kjer dan v tednu, kjera pride, da bosta tudi skuhale in tako naprej. In tudi mož je, bom rekla, ne vključen, ampak si delitev z mano. Ne? Se pravi, moj mož me ne pomaga pri materinstvu in gospodinstvu, ampak si vse to deliva. Ne? Ja? Tako da, ta premik v več ženske energije je v bistvu zdaj tudi nekaj, kar raziskujem pa v mojem poslovnem življenju, ker tudi to sem se vprašala potem, ne? Ok, kaj pa zame kot žensko in kot mamo pomeni biti v poslu? In nimam veliko modelov, ker podjetništvo je orientirano še zmeri po moškem principu. Spravi, tudi je ženska podjetnica, še ne pomeni, da je to žensko podjetništvo. Za mene ne. Okay. Mi se bomo začeli lahko za moje pojme o ženskem podjetništvu pogovarjati, ko bomo v to vključili tudi materinstvo. Ja? In mogoče bo zdaj kdo mislil, da sem feministka, ampak feminizem, vsaj tak, kot smo ga poznali, je v bistvu materinstvo izključil iz slike. Prav, ženska naj bo enaka moški, ima enake pravice, enake možnosti. Tako razniti, če dobro pogledaš, gre tukaj sem za to, da so v bistvu ženske dobile enake možnosti, ampak teren je bil pa moški. Način funkcioniranja je pa moški. Kje je kle zdrava ženska energija? Je ni. In ko zdrave ženske energije ni, je ženska jezna. Je ženska zamrljiva. Je ženska izčrpana, je ženska utrujena. V zahodnem svetu imamo mi, ena od štirih žensk se zjutraj zbudi na zdravilih, antidepresivih, anksiolitikih. Tega je ogromen. Ne? Kot rečeno, ne, tudi sama sem šla čez en ta burnout in ugotovila, da se super ženska, biti super ženska se ne obnese na dolgi rok in da tudi ni mišljeno. Ne. In ko zdaj raziskujem, kako v bistvu to upeljati v poslu, sem se ravno zdaj lotila enega novega projekta na popolnoma drugačen način. Da sem pristopila do žensk za svojo ranljivostjo in jim povedala, poslušajte, jaz bom zdaj skreirala nekaj novega in bi želela, da ste moje porodne babice, moje dule, da ste z mano in da navijate za me, da me spodbujate, da me usmerjate in da ne bom počela in ustvarjala in rojevala nekaj novega sama. Mama, ne bodi sama. Ne bodi sama. Ker tudi narava nikoli ni tako mislila. In če kaj, se moramo zavedati, koliko zelo pomembno je to, da se ženske povezujemo, da delimo svoja znanja, da se podpiramo in da si dajemo prostor na čist en nov način, v katerem spuščamo te atribute nezdrave moške energije, ki se kaže v pretiranem primerjanju, tekmovalnosti, iskanju nekih dosežkov, ker kot sem rekla, lahko sem samo to, kar sem, a ne? Samo sem v svojem domu in sem dovolj kot mama. In lahko samo sem, kar sem v svojem biznisu in sem dovolj. Ja, mogoče moje cifre poslovne ne bodo dosegle neba, ampak na koncu dneva bom pa lahko rekla, da sem izpolnjena in da sem v miru. In da ne glede na to, da mi otroci nosijo mnogo, mnogo izzivov, danes je svet zelo drugačen od takrat, ko sem bila stara 13 let, ta digitalizacija in dostop do teh mobilnih naprav, ki imajo otroci, imajo svoj davek. Jaz osebno sem se srečala z digitalnim nasiljem, z bulingom. A ne? In to so izzivi. Ampak zdaj sem se počas naučila ene svoje formule, naskreirala sem svoj recept in nekako mi to pomaga, da tudi v težkih trenutkih znam najdeti mir v sebi, spokojnost in takrat, kadar sama sebi ne uspem dovolj posvetiti, da pridem v to stanje, ne razmišljam, ampak dvignem roko in poiščem pomoč svoje ženske. Ne bom rekla, da imam ne vem kakšno pleme, vendar nikoli več ne oklevam, da pokažem svojo ranljivost in krenem potem v to, da to, kar mi moja ženska energija pokaže, da je moja potreba, jo zdrav del moje moške energije, a ne, varuje v smislu neke akcije. Ok, povej mi, kaj rabiš, kaj bi ti pa zdaj pasal. Ja? A ni to lepo? Da na eni strani, a ne, znotraj sebe najdeš prostor, v katerem lahko res poveš. Ne morem več tega. Tega le res ne morem več. In potem te drug del tebe vpraša. Ok, kaj bi ti pa zdaj pasal? Rabiš slišati dovoljenje. V redu je. Vzem si pauzo. Vzem si svoj čas. V redu je. Ne boš ta mesec lansirala novega programa. Da boš po naslednjem mesecu. Ali pa čez 3 mesece. Važno, da vsak dan nekaj pomalem narediva, ampak, če se danes res ne počutiš, če imaš danes menstruacijo in veš, da je tvoj čas, da boš počivala, počivej. Če je tvoja hčerka prišla domov z novimi izzivi najstništva, ki zahtevajo vso tvojo pozornost, pej za tem. Če čutiš, da je izziv tak, da ga lahko podpre tudi kdo drug, razmisel, koga lahko pokličeva. Kdo bo v najini ekipi. In to mislim, da sem se res naučila, da, ja, da nisem sama v resnici za vse in da ne rabim biti sama za vse in da lahko najdem tudi čas zase, za svoje radosti, za izpolnjevanje sanj, bom rekla, iz otroštva, ki so takrat ostale pač neizpolnjene. Zame je bil to, je to ples, rada plešem in nikoli nisem imela plesalca, tudi moj mož ne pleše. Ampak zdaj sem si jaz pred 2 leti, a ne, pač poiskala možnost in sem najela učitelja, ki je moj plesalec in strašansko uživam. In ja, tako lepo je, ko, ne vem, skoraj 44 greš na plesišče in si obkrožen z mladimi ljudmi in se učiš na novo stati in premikati in plesati in raziskuješ sebe skozi telo in ja, te stvari so tako, tako fajno, ko nahraniš sebe za nazaj. In recimo, tle spet, ne, ja, a pa kar plesat hodeš, ne, ja, kaj pa tvoji otroci, kdo pa takrat za otroke poskrbi, ne. Ampak pa nas doma ni te dileme v resnici, ne, to imajo drugi ljudje težavo s tem. Moji otroci pa vejo, mami, daj greš pa plesat, kar pet veš, kar pa priješ, tako dobre volje domov, a ne, pa dovolim kaj več, a ne. Tako da, ja, ne, a ni lepo v bistvu pokazati svojim otrokom, biti polna sebe, biti dejansko polna v tem, kar si in slediti temu, kar je zate prav. Seveda se moš vprašati, a ne, kaj pa je zame še mogoče, kaj si pa želim to izbrati in s tem v bistvu na najboljši možen način prejemiti svojega otroka, da ja, na eni strani res kot družba imamo nek okvir, ampak znotraj tega okvirja pa jaz lahko vendarle ustvarim svojo zgodbo, pa svoje življenje, pa najdem sebe. In mene je materinstvo zagotovo propeljalo nazaj k sebi, pa ne samo nazaj k sebi. Šlo je še globje, a ne? Jaz v bistvu morda sploh nikoli v resnici nisem bila v stiku s sabo. Ne vem, bom rekla že kar zgodi, a ne? Že tam tretji, četrti razred osnovne šole sem že bila, a ne? Kaj vse bom jaz v življenju, tak, 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 seveda so bili vsi te plani namenjeni temu, da sem ustrezala staršem, da sem dobila odobravanje svojega ambicioznega očeta. A ne? Ja? In jaz tukaj sem res nadila preskok. A ne? Jaz sem bila odličnjakinja in mož tudi, ampak moji otroci niso, bom rekla, a ne, obremenjeni s tem, da morajo v šoli dosegati neke uspehe. Seveda so jim je dano jasno vedeti, da pač a ne, je njihova odgovornost šola, ampak na drugačen način. In tako, ja, jaz upam, da ne bom na koncu, da ne bodo na mene kot mamo gledali na žensko, ki morda ni vsega skuhala, pa oprala, pa zložila, pa pospravila, ampak kot na žensko, ki si res pač upajati za tem, kar čuta je za njo prav in da zna včasih v nekih situacijah odreagirati čist drugač, kot bi družba pričakovala. In pred kratkim sva za hčerko brale ženske, ki tečejo z volkovi, uvod od Clarissa Estes Pinkola, nekaj takega, ne? In ona, kaj je to divja ženska, ne, najstnica, kaj je to divja ženska. Potem malo bereva o tem in pa ona pravi, ja, mama, jaz vidim, ti si taka divja. Ti si taka divja. In ne, v smislu, saj kaj pa to zate pomeni, pa pravi, ja, pač, da se odločiš zase, ne glede na to, kaj bojo drugi mislili, pa rekli, pa pričakovali tebe. In potem sem mi rekla, pa ti veš, baby, zakaj sem jaz taka divja ženska? Zakaj tudi si izbiram biti divja ženska? Pa ona me debelo gleda, pa pravim jaz, zate, baby, da boš ti tudi čutila in vedela, kako je biti divja ženska. In potem se ona zareži in si poprav takole lase in reče, ja, pa sem res tudi jaz malo divja, ne? In je res. Moja prvorojenka je res zbudila globine, ki so spale v meni in moj sin in moja hčerka so res šli zelo globok, so me zagrabili in so me potegnali ven in zdaj sem klej in rastem skupaj z njimi in kaj se je še mogoče in kaj se bom še postala, čez kaj vse se bom še levila. Skozi vse dobro in slabo oziroma ne bom rekla dobro in slabo, ampak tako in drugače.
Hvala, Irena. Jaz nimam več nobenega vprašanja. Jaz mislim, da si pripeljala do zaključka in ti samo želim vse dobro na tvoji poti, kjer bo tako in drugače. In to je to.
Hvala. Hvala ti, da si me pustila v tem flowu, da se je stvar lepo zlila iz mene in upam, da morda tudi v inspiracijo ali pa podporo še kakšne ženske, ki se bo zagotovo prepoznala v marsičem, kar sem podelila.
Ja, sem prepričana. Tako da hvala ti in vse dobro.
Hvala enako.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz petih držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.